Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Шоу Хьюмана» и на связи его ведущие Лера
и Юля. Всем привет! В этом сезоне мы продолжаем говорить с экспертами и экспертками о том, как так получилось, что интернет все больше становится закрытым и цензурированным пространством, хотя задумывалось как место свободы.
Кроме того, что авторитарные правительства пытаются постоянно как-то цензурировать и ограничить интернет для людей, сейчас через интернет идет очень много процессов слежки за людьми, и это делают не только бизнесы, которые собирают данные для того, чтобы продавать нам свои товары и услуги, но данные собирают непосредственно государство, причем данные о каждом, каждой из нас.
Если раньше для слежки спецслужбы устанавливали наружное наблюдение или прослушку на телефон, то сегодня эти щупальца распространяются гораздо дальше, а законодательство переписывается таким образом, чтобы у силовиков был прямой доступ ко всем данным о каждом человеке.
Рассказать об актуальных тенденциях интернет-слежки в Беларуси мы пригласили уже знакомого вам правозащитника и цифрового эксперта Алексея Козлюка. Леша, привет!
Привет!
Ну что ж, Леша, давай сразу будем по делу. Можешь ли ты рассказать нашим слушателям и слушательницам, как вообще за последние годы изменился ландшафт слежки за людьми в интернете в Беларуси? Насколько я понимаю, государство стремится к тому, чтобы получить максимум данных о пользователях в сети, но и распоряжаться ими по мере того, как продолжаются и усиливаются репрессии.
Так, сапраўды, ландшафт слежкі вельмі моцна памяняўся, таму што зараз за намі сочаць, ну, проста там ледзьве не з кожнага прасу. Калі глядзелі фільм «Жыццё іншых» пра тое, як была зладжана вось гэта слежка ва ўсходняй Германіі, як гэта сядзяць нашы супрацоўнікі, да, там праслухоўваюць канкрэтных людзей, да, там вось усталёўваюць нейкія жучкі у іх у кватэрах. Ну і сядзяць, значыцца, маніторыць, раптам нешта такое будзе сказана, альбо там вось штосьці такое прагучыць, за што іх можна будзе пасадзіць, альбо неяк супраць іх выкарыстаць. Да, гэта вось як бы мінулае слежкі, зараз усё зладжана зусім па-іншаму. Больш таго, трэба сказаць, што слежка ўжо ператварылася ў масавую, яна не выбаркавая, да, то бок накіраваная не супраць нейкіх канкрэтных людзей. Фактычна кожны чалавек можа ў любы момант быць пад гэтым назіраннем. І таксама гэта не адпрацоўка нейкіх сігналаў, а гэта можа якраз быць пошук гэтых сігналаў. Я вось зараз буду тлумачыць, якія новыя інструменты з'явіліся, і, напэўна, гэтыя тэзісы неяк раскрыю. Зараз тое, што мы назіраем, слежка ператвараецца з нейкага такога дарагога і выбаркавага інструмента ў руках спецслужбаў у нейкую масавую з'яву, якая фактычна тычыцца не купкі дысідэнтаў, але, у прынцыпе, ўсяго насельніцтва. І больш за тое, вось як мы раней не вельмі добра ўяўлялі сабе, як і супраць каго гэта скіравана ў аўтарытарных ці таталітарных дзяржавах, ну, цяпер таксама механізмы, як гэта ўсё ўжываецца, колькі людзей трапляюць пад гэтую слежку, мы таксама не ведаем. Але зараз тое, што ў нас ёсць, гэта прыкладнае разуменне тэхналогій, якімі карыстаюцца спецслужбы, таксама больш-менш нейкае падрабязнае заканадаўства, з якога можна патэнцыйна зразумець пра магчымасці гэтых інструментаў, ну і зноў жа больш адкрытае грамадства, якое так ці інакш цікавіцца гэтымі пытаннямі, і дзе гэтыя пытанні можна хаця б паспрабаваць закінуць у грамадскае меркаванне. Ну, гэта, канешне, больш тычыцца людзей, якія не знаходзяцца ўнутры Беларусі, таму што ўнутры Беларусі, на жаль, зараз такія дыскусіі, ну, просто немагчыма сабе ўявіць.
Получается, што пока мы перажывалі, чіпіруюць нас всех или нет с помощью вакцин против ковида, беларускія власти установили слежку за всеми без таких чіпов.
Да, тут трэба сказаць, што, ў прынцыпе, гэта праблема не толькі беларуская, гэта як бы агульнасусветная праблема шмат у якіх краінах, у тым ліку дэмакратычных, а вось урады, ну, неяк загуляліся ў гэты інструмент і сочкі. І ковід у гэтым сэнсе быў такім трыгерам, таму што, ну, глядзіце, типа, давайце, нам жа трэба адсочваць, хто парушае карантын, нам жа трэба адсочваць усе гэтыя вось меры, якія прымаюцца. Ну і адпаведна, нам для гэтага трэба нейкія новыя інструменты, у першую чаргу лічбавыя. Вось давайте іх уводзіць нават там, дзе іх раней не было. І праваабаронцы адразу папярэджвалі, што ты інструменты слежкі, якія падчас кавіду пад такімі вось, ну скажам так, высокімі і ідэальнымі нагодамі уводзіліся, яны будуць выкарыстоўвацца і пасля кавіду, і ўжо будуць выкарыстоўвацца не ў такіх ужо апраўданых выпадках. Я калі б акрэсліваў нейкі ландшафт сучасных інструментаў слежкі, да, ну, як мы ўжо казалі, да, вось нейкі там падмурак, да, гэта тое, што праслухоўваюць нашыя тэлефоны, да, там, як мабільныя тэлефоны, мабільная сувязь, у прынцыпе, не вельмі абаронена ад праслухоўкі. Гэта таксама адпаведна тое, што мы называем правадымі тэлефонамі, гэта таксама праслухоўваецца. Праслухоўваецца ж даўно, савецкі час, потым 90-е, гэта ўсё ўжо было. Тое, што зараз з'явілася, ну вось у апошнія гады, гэта адсочванне электронных камунікацый. Таго, што чалавек перадае і прымае, якім чынам, як это, якія там байты перадаюцца туды-сюды вось праз карыстальніцкія дэвайсы, ну, адпаведна праз мабільных правайдараў. Гэта гэтак званая сістэма SORM, средства забеспячэння розыскных мерапрыяцій. Вось гэтая сістэма, якая вось як это, назва, якая да нас прыйшла з Расіі, гэта інфраструктура, якая вельмі падобная у некалькіх постсавецкіх краінах. Гэта якраз пра тое, што памятаеце, да, раней нам казалі, ёсць нейкія шчэлчкі там, типа, ці штосьці такое у тэлефоне, значыць, самагчыма вас праслухоўваць. Яшчэ там нешта такое, да, рэха, да, нейкае ў тэлефоне. Ну, вось як гэта, апошнія дзесяцігоддзі, гэта ўсё фігня. Ну, у сэнсе, на гэта разлічваць не варта, што вас праслухоўваюць, вы не хоць неяк можаце гэта заўважыць. Бо абсталяванне для праслухоўкі, яно лічбавае. Яно усталёўваецца на фактычна на інфраструктуры аператараў, і яно незаўважна ў тым ліку і для аператараў, перахоплівае любыя камунікацыі, ну і адпаведна маніторыць, куды мы тэлефануем, ну і адпаведна як выкарыстоўваем мабільную сувязь. Гэтак жа сама гэтае абсталяванне, гэтае праграмнае забеспячэнне, яно перахоплівае трафік. Але тут трэба сказаць, што перахапіць гэта адно, а расшыфраваць гэта іншае. Большасць трафіку на дадзены момант зашыфраваная. Адпаведна, можна эфектыўна маніторыць толькі незашыфраваны трафік, якога, ў прынцыпе, амаль што не засталося. А вось калі мы кажам пра сучасныя месенджеры, то там, канешне, гэты трафік зашыфраваны, ну і, адпаведна, зместу вашых размоў пра сучасныя месенджеры. Просто так, праз абсталяванне SORM, да гэтага зместу датрымаць доступ немагчыма. Вось, таксама ёсць вялізная праблема з тым, што спецслужбы маюць доступ да геалакацыі абанентаў мабільнай сувязі. Фактычна, любы ваш тэлефон, што кнопачны, што смартфон, маючы ўнутры сім-карту і падключаючыся да аператараў сувязі, становіцца вось такім жучком-маячком. Фактычна, усе вашы маршруты можна вось так прабудаваць там у рэальным часе, да, вось куды вы ездзіце, куды выходзіць, дакладней, куды трапляе ваш тэлефон. І такім чынам можна глядзець і будаваць нейкія залежнасці, ну, можа быць, там нейкія людзі збіраліся разам. Гэта вельмі актыўна выкарыстоўваецца ў тым, каб адсачыць, хто ўдзельнічаў у масавых мерапрыемствах, таму што можна зразумець, ці былі людзі ў пэўны час у пэўным месцы. Гэта таксама можна выкарыстоўваць, каб адсачыць нейкія сустрэчы, да, там на дзясяткі чалавек. Напрыклад, калі вы сочыце за 15 людзьмі і яны раптам сабраліся ў адным месцы, да, то вы можаце яшчэ паглядзець, хто ж у гэтым месцы сабраўся, ну вось, якія яшчэ там 20 чалавек, і можа быць дадаць іх да гэтага маніторынгу. Ну, карацей, зараз у спецслужбаў з'явілася вельмі шмат новых цікавых цацак, як можна сачыць за грамадзянамі.
Геалакацыя, ты гаварыў пра фізічныя сім-карты, а што па поводу e-сім?
Гэта працуе гэтак жа сама, як і фізічная сімка, бо калі аператар бачыць прыладу пэўнага абанента, ну тут ужо не важна, дзе і як. І тут, до речі, докладність визначення геолокації, вона залежить шмат від яких факторів. У першу чергу, це плотність базових станцій. І коли ми кажемо про городи, то там докладність може йти до метрів, да? Коли ми кажемо про некі там вёскі, де не так плотно гэта ўсё ёсць, там гаворка може йти об сотнях метрів докладності. Але гэта ўсё роўна так ці інакш такі дастаткова эфектыўны інструмент сачэння за грамадзянамі.
Цяпер понятно, тоже небезопасно.
Давайте паглядзім, як спецслужбы па-новаму могуць сачыць за людзьмі. Цяпер няма неабходнасці ведаць нешта папярэдне пра чалавека і разумець, што ага, мы сочым за гэтым, адпаведна вось ягоныя нумары ці ейныя нумары. І давайце вось збіраць максімум інфармацыі пра гэтага чалавека. З новымі інструментамі ствараюцца і новыя магчымасці. Цяпер можна ставіць нейкія, ну, сцяжкі, назовем гэта так, калі адбываюцца пэўныя падзеі. А пэўныя падзеі могуць быць розныя, да, там людзі, ну, як гэта, збіраюцца разам, людзі за якімі сочаць і за якімі не сочаць. Гэта значыць, што як бы новыя людзі могуць патрапіць пад гэтую слежку. Таксама моніторинг транзакцій па банкаўскіх картках. Ага, хтось кудысьці пералічыў грошы, да? Напрыклад, чалавеку, за якім ўжо сочаць. Так, давайте дададзім гэтага чалавека, хто пералічыў гэтыя грошы, таксама ў распрацоўку. Акрамя перахопу трафіку, правайдары, ну, ўжо даўно абавязаны захоўваць інфармацыю пра ўсе інтэрнэт-злучэнні карыстальнікаў. І гэта значыць, што можна адсачыць, наколькі часта чалавек чытае, напрыклад, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, наколькі часта чалавек карыстаецца абароненымі месенджэрамі, наколькі часта чалавек, ну, тым ліку, тэлефануе іншым людзям. Вось зноў жа там пра тэлефанаванне, гэта асаблівы боль. Фактычна, калі паглядзець спіс людзей, якім вы тэлефануеце на працягу года, потым, значыць, паглядзець спіс людзей, якім яны тэлефануюць на працягу года, і з дапамогай сучасных сродкаў аналізу вялікіх дадзеных знайсці там нейкія сувязі, то можна, ведаеце, пабудаваць вельмі далёка ідучыя высновы наконт таго, з кім вы кантактуеце, вось гэта кола стасункаў, з кім звязаныя тыя людзі, ці не звязаныя яны з тым, што зараз у Беларусі называюць экстрэмізмам. Вось, такім чынам, канешне, задачы спецслужбаў, ну, вырашаюцца нашмат прасцей, чым гэта было нават, не ведаю, 30 год назад. Сачыць за людзьмі стала вельмі танна і вельмі проста. І таму не абавязкова зараз абмяжоўвацца, там, не ведаю, сотні ці двума сотнямі, ці яшчэ нейкім там абмежаванай колькасцю людзей. Можна запісваць любыя размовы. А дзе гэта потым усплыве, якім чынам і як супраць чалавека будзе выкарыстана, ну, вось гэта ўжо па-за кантролем чалавека, ну, і, адпаведна, тут падумаць загадзя, чым потым прыдумляць, што цяпер з гэтым рабіць.
Я слышала о том, что можно просто пойти погулять по городу и стать объектом слежки, вот в том числе и цифровой слежки. Как такое возможно?
Держава не была бы державой, коли бы сочила за нами только онлайн. Сапды зараз развивается так само то, что мы называем распознавание тваров, новые технологии у громадской безпецы, ну, это то, как это звычайно называется в державных документах. А папросту гэта масавая слежка на вуліцы праз камеры відэаназірання. Ну, як бы мы ведаем, што камеры відэаназірання, яны там ёсць у магазінах, дзесьці там проста на вуліцах, людзі нават туды мы свае ставяць камеры відэаназірання. І раней нас гэта можа быць менш парыла, таму што, ну, глядзіце, як бы да, стаіць камера, ну, можа быць, аператар гэтай камеры падключыцца, ну, паглядзіць нейкія там падзеі, ага, нешта, ну, нехта там, ведаю, нассаў у ліфце, ці нехта там прайшоў на закрытую тэрыторыю, альбо там куча народу пайшла па плошчы па сваіх справах. Што памянялася і чаму мы зараз пра гэта часцей гаворым і гэта часцей выклікае занепакоенасць праваабаронцаў? Технологии развиваются, у тем лику технологии, как это, штучный интеллект, альбо там то, что называется машинное научание, якое дозволяє эффективно распознавать твары на выявах и так само отсочивать подеи про некие виды и там некий визуальный архив. шукаць людзей, адсочваць іх маршруты, дзе яны траплялі ў камеры, зноў жа, колькі гэтых людзей. Таксама сучасныя сродкі распазнавання падзей на гэтых камерах, яны дазваляюць распазнаць праз нашатанне, да, як там пішуць у сваіх рэкламных буклетах, альбо ну, нейкія іншыя такія падзеі. Вось, ніхто не перашкаджае ў такія падзеі запісаць, не ведаю, там палітычны пратэст, да? Ніхто не перашкаджае запісваць, хто з кім сустракаецца, таму што, ну вось вам зноў жа там два чалавека з выключанымі тэлефонамі зайшлі ў адно кафе, каб пагаварыць. Яны патрапілі на нейкую камеру. Калі камера падключана да нейкай агульнай сістэмы інтэлектуальнага распазнавання, то будзе зразумела, што вось гэтыя два чалавекі былі ў адной і той жа час у адным месцы. У Беларусі гэтая сістэма развіваецца яшчэ з 17 года. Вось калі былі еўрапейскія гульні, тады ўпершыню заяўлялі пра тое, што вось як класна ўсё адпрацавала, бяспека нам на спартыўных мерапрыемствах, і глядзіце, як з гэтым справілася, ну, не вельмі вядомая на той час фірма пад назвай Synesis. Гэтая сістэма дазваляе якраз падключыць да яе усе гэтыя камеры, якія ўсталяваныя па горадзе, і збіраць з іх інфармацыю, цэнтралізавана гэтую інфармацыю апрацоўваць і падключаць вось гэты модуль разумнай аналітыкі. І вось так у Беларусі меркавалася, што запрацуе гэтая сістэма. Гэтая сістэма, як на шчасце, вельмі доўга працавала не так, як планавалася. Планавалася, што там будуць падключаны дзясяткі тысяч камераў. Гэтага не адбылося. Ну вось на момант 20-го года там было падключана, ну вось нейкія там сотні камер, і ў першую чаргу гэта былі камеры ў метрапалітэне, гэта былі камеры ў сталіцы. І гэта былі, можа быць, там камеры на нейкіх важных кропках збору людзей. Зноў жа, кампанія Synesis праз гэта патрапіла пад еўрапейскія санкцыі, якія яны зараз спрабуюць аспрэчыць, гаворачы пра тое, што не з дапамогай нашага абсталявання, з дапамогай нашых праграм нельга адсачыць пратэстоўцаў, ну, але гучыць не вельмі пераканаўча. Зараз аператар гэтай сістэмы памяняўся, цяпер гэта Белтэлекам, але мы не ведаем, якія канкрэтна рашэнні праграмныя, апаратныя выкарыстоўваюцца, каб забяспечыць вось гэтую дзейнасць гэтага новага аператара сістэмы. Але так, інтэнцыя дзяржавы вельмі відавочная. Максімальна сачыць за тым, што адбываецца на вуліцах, ну і зноў жа шукаць грамадзян, якія альбо учынілі нейкае злачынства, альбо замечаны ў нейкай палітычна ненадзейнай дзейнасці, каб ну, вось, неяк іх пакараць за гэта. Таму зараз на вуліцах гэтак жа сама небяспечна.
Мне кажется, такой ниточка красная проходит постоянно тема того, что во всех этих процессах также принимает участие еще одна сторона, это бизнес. Какова вообще во всей этой ситуации вот ответственность бизнеса?
Гэта абсталяванне, якое робяць прыватныя кампаніі. І прыватныя кампаніі вось у гэтай сітуацыі, у сітуацыі супрацоўніцтва з аўтарытарнымі рэжымамі становяцца проста саўдзельнікамі гэтай дзейнасці. Не могуць проста казаць, што ну а што, мы проста пастаўлялі абсталяванне, і мы думалі, што яно не будзе выкарыстоўвацца дзеля парушэння правоў чалавека. Але зараз толькі пачынаюць з'яўляцца інструменты прыцягнення гэтых вендараў да адказнасці. Ну, вось я ўжо узгадваў Synesis, які зараз пад санкцыямі Еўрапейскага Саюза. Здаецца, таксама шэраг краін далучыўся да гэтых санкцый. Таксама мы бачылі прыклад Sendvine. Гэта крыху іншая гісторыя, да, там было пра блакіроўку інтэрнэта, пра інтэрнэт-шатдаун, але гэта таксама прыватная кампанія, якая праз сваю супрацу з рэжымам пацярпела, ну, не толькі рэпутацыйныя страты, ну, але там дастаткова канкрэтныя фінансавыя страты. І мы зараз кажам пра тое, што бізнес павінен несці адказнасць за супрацоўніцтва з аўтарытарнымі рэжымамі, калі іх абсталяванне можа выкарыстоўвацца дзеля парушэння правоў чалавека. І ў гэтай сітуацыі, да, мы заклікаем, каб гэтыя інструменты адказнасці яны пашыраліся. На мой погляд, менавіта зараз ўжо трэк вельмі абазначаны, што гэтая адказнасць будзе пашырацца, яна будзе з'яўляцца ва ўсё больш і больш шырокіх сферах. І тое, што мы будзем бачыць якраз прыцягненне прыватнага бізнесу да адказнасці. Але мы насамрэч больш на нейкім пачатку гэтага шляху.
А в Беларуси продолжают принимать законы, которые так или иначе делают доступность всех этих видов слежки за людьми, которые вот мы сейчас обсудили, ну, как бы законными, вписывают их в рамки законодательства. И тут мы хотели бы вспомнить указ Лукашенко номер 368, который был подписан в конце прошлого года. По нему КГБ и оперативно-аналитический центр могут получить прямой круглосуточный доступ к базам данных и информационным системам интернет-ресурсов Беларуси в целях оперативно-розыскной деятельности. Все сайты, на которые они укажут, обязаны будут установить себе систему, которая даст силовикам такой доступ. Это все было сложно сейчас сказано, что это значит для нас, для всех пользователей интернета в Беларуси.
Коли мы кажем про гэты ось новы указ, фактично ён дадае да провайдараў, да интернет-провайдараў яшчэ і ўсіх, хто аказвае нам паслугі ў інтэрнэце. Гэта значыць, што не толькі там наш трафік будзе перахоплівацца, але і тыя паслугі, якія нам аказваюць інтэрнэт-кампаніі, яны таксама будуць маніторыцца. Інтэрнэт-паслугі вельмі розныя, да? Гэта пачынаючы там ад таксі-сервіса, там не ведаю, якіх-небудзь там Яндэкс-таксі, і заканчваючы дастаўкай кветак ці там дастаўкай ежы альбо інтэрнэт-плацяжы. Ну, фактычна ўсё што заўгодна, да, там дзе чалавек аўтарызуецца, да, і там дзе збіраюцца персанальныя дадзеныя. Згодна з гэтым указам і тымі дакументамі, якія ў развіццё гэтага указа былі прыняты, будзе стварацца нейкі рэестр вось такіх інтэрнэт-кампаній, якія будуць абавязаны супрацоўнічаць са спецслужбамі. І яны будуць павінны падключаць сваю інфраструктуру, да, свае базы дадзеных да гэтай сістэмы, ну, фактычна да аналага SORM, да, які ёсць у правайдараў. Спецслужбы ў любы момант змогуць падключацца да інфраструктуры гэтых інтэрнэт-кампаній, каб чытаць паведамленні карыстальнікаў, каб бачыць замовы, каб бачыць нейкую фінансавую інфармацыю, каб бачыць гісторыю праглядаў там тых ці іншых старонак. І гэта, канешне, вельмі небяспечна, таму што калі раней можна было, да, сказаць пра тое, што, ну, так, наш трафік у асноўным зашыфраваны, да, таму мы не вельмі баім таго, што змест таго, што мы робім у інтэрнэце, будзе даступны для сілавікоў, то цяпер фактычна ўсё, што мы робім у там расійскім ці беларускім сегменце інтэрнэта, будзе больш кантралявацца сілавікамі, таму што, ну, калі мы будзем карыстацца паслугамі беларускіх ці расійскіх кампаній, ёсць вялікая верагоднасць, што гэтая актыўнасць будзе тут жа вось у рэальным часе адсочвацца. І кампаніі, на жаль, з гэтым нічога не змогуць зрабіць. Бо калі той же там Google ці Facebook могуць сказаць, мы не супрацоўнічаем на такіх умовах з аўтарытарнымі рэжымамі, то сказаць тое самае, напрыклад, той же Яндекс, ці не ведаю, якая-небудзь є дастаўка, ўжо не зможа. Тому гэта, да, наступны крок у такой інтэрнэт-сочцы. І што з гэтым зрабіць? Ну, ёсць пэўныя інструменты, да. Але гэта сапраўды вялікая пагроза, і большасць насельніцтва ў прынцыпе не будзе разумець, як гэта працуе і што з гэтым можна зрабіць. І яны будуць у такім вось вельмі уразлівым стане.
А это все распространяецца в том числе і на приложение?
Так, сапраўды. Вось тое, пра што мы казалі, телефонами, да, вось мы телефануем па звычайнай GSM сувязі, альбо калі хто яшчэ мае такое дома, як домашнія телефоны, да, правадныя. Вось гэта ўсё вельмі лёгка праслухоўваецца, запісваецца ў рэальным часе без усялякіх праблем, цяжкасцяў для спецслужбаў. З месенджерамі, калі мы там набіраем чысці нумар там у Телеграме ці ў Вайберы ці там у WhatsAppе, такога не адбываецца, бо там трафік зашыфраваны і там ёсць толькі факт таго, што, ну, так, чалавек падключыўся да сервераў таго ж там Вайбера і, магчыма, там, не ведаю, гледзячы па тым трафіку, які перадаецца, напэўна, гэта званок, але што на гэтым званку, не зразумела. Пакуль спецслужбы не звернуцца да таго ж Вайбера і не папросяць даць ім нейкую расшыфроўку, да, што там адбывалася. Але зноў жа, Вайбер можа казаць, што не, мы вам не будзем даваць гэту інфармацыю, бо гэта глабальная кампанія. І мы не ведаем выпадкаў, калі б Вайбер вось такім чынам супрацоўнічаў з беларускімі ці расійскімі спецслужбамі. Таксама яны могуць там папрасіць, да, там нейкую расшыфроўку паведамленняў, якія перасылаліся праз месенджер. Ну і зноў жа там сервісы можа адмовіць. Ну да, і таму мы кажам пра тое, што карыстайцеся сучаснымі месенджерамі, і гэта вас вельмі моцна абароняць ад сачэння. Што мы бачым зараз? Зараз любая кампанія, якая мае офіс у Беларусі ці Расіі, яна так ці інакш будзе абавязана супрацоўнічаць з беларускімі расійскімі спецслужбамі дзеля таго, каб выдаваць ім інфармацыю. Больш таго, не абавязкова прям выдаваць інфармацыю, а проста ўсталяваць на сваёй інфраструктуры спецыяльнае праграмнае забеспячэнне, там ці апаратнае, якое будзе дазваляць спецслужбам самастойна праводзіць вось такога кшталту расследаванні і маніторынг. І тады ўжо гэтыя месенджеры ніяк не будуць уплываць за тым, як спецслужбы маніторяць дзейнасць іх карыстальнікаў. Ось у такім выпадку, да, карыстацца месенджерамі, якія маюць офісы ў Беларусі і ў Расіі, мы дакладна не можам раіць, таму што заўсёды ёсць верагоднасць, што яны будуць супрацоўнічаць з рэжымам. Таму, канешне, вось так гэта кола інструментаў, якімі варта карыстацца, яно моцна звужаецца. Вось у гэтым выпадку я бы лепей карыстаўся месенджерамі, увогуле інструментамі, якія знаходзяцца дзе-небудзь у Злучаных Штатах Амерыкі альбо ў Еўрапейскім Саюзе і пазбягаў усяго, што робіцца харошымі людзьмі у Беларусі і ў Расіі. Зноў жа, нават калі хтосьці скажа, ну так жа, але Google таксама па запыце амерыканскіх спецслужбаў павінен выдаваць нейкую інфармацыю. Так, сапраўды. Але пытанне, вы баіцеся амерыканскіх спецслужбаў ці нешта вы пішаце такое, што могуць перахапіць амерыканскія спецслужбы і раз гэта ў вас будзе нейкія праблемы? Альбо не? Калі так, ну карыстайцеся чым-небудзь яшчэ. Калі вы не баіцеся амерыканскіх спецслужбаў, ну тады можаце не звяртаць на гэтую пагрозу нейкай увагі. І таксама варта сказаць, што такія кампаніі, як Google ці Apple, маюць вельмі сур'ёзныя стандарты ў плане адкрытасці, і яны досыць рэгулярна аспрэчваюць такога кшталту запыты з боку заходніх спецслужбаў і часам дастаткова паспяхова абараняюць у судзе прыватнасць сваіх карыстальнікаў. Але, ну, трэба разумець, да, што калі тэхналогія дазваляе атрымаць доступ да перапіскі людзей у месенджерах, то тут трэба вельмі асцярожна карыстацца такога кшталту інструментамі.
Ну, вот, Леша, смотри, даже несмотря на то, что принимаются такие законы, которые легализуют как бы глобальную слежку за людьми, это же все равно нарушение прав человека. И вот я бы хотела тебя попросить, как правозащитника, рассказать, ну, больше, почему это все равно нарушение прав человека.
Так, да. Акрамя этичного боку и некого психологичного, есть еще и юридичный. Я бы нават сказаў прававы, бо калі браць права ў шырокім сэнсе, то мы можам сказаць, што вось такога кшталту тэхналогіі масавай слежкі, яны не з'яўляюцца прававымі. Яны не грунтуюцца на праве і яны парушаюць правы чалавека. І ёсць досыць цікавая практыка Еўрапейскага суда па правах чалавека. У першую чаргу тут прыгадваецца справа Захараў супраць Расійскай Федэрацыі. Калі сама наяўнасць такога інструменту масавай слежкі, які нельга кантраляваць і нельга праверыць з боку там суда ці грамадства, ўжо з'яўляецца парушэннем правоў. І тут вельмі цікавы для мяне як юрыст, вельмі цікавы аспект, што дзяржава у дадзеным выпадку Расійская Федэрацыя казала пра тое, што ну але ж вось той чалавек ён не змог жа даказаць тое, што менавіта за ім сачылі, і можа быць за ім не сачылі, навошта ён звяртаецца ў суд? На што, у прынцыпе, Еўрапейскі суд досыць адназначна пастанавіў, што ў сітуацыі, калі гэтая сістэма настолькі закрытая, і ў сітуацыі, калі заканадаўства, ў прынцыпе, не дазваляе праверыць, як гэтая сістэма выкарыстоўваецца і супраць каго яна выкарыстоўваецца, сама наяўнасць з гэтай сістэмы масавай і невыбарчай слежкі, яна стварае парушэнне правоў чалавека, таму што кожны чалавек у любы момант можа стаць аб'ектам такога сачэння, і такога ў прававой дзяржаве быць не павінна. Нягледзячы на тое, што права на прыватнасць можа быць абмежавана ў нейкіх выпадках, да, там, ну, напрыклад, калі ў нас чалавек падазраецца ў цяжкім злачынстве і ёсць нейкае судовае рашэнне, то можна перахопліваць камунікацыі, можна сачыць за чалавекам. Але вось гэтая масавая слежка за кожным ці там за нейкімі выпадковымі людзьмі, яна відавочна парушае міжнародныя стандарты і тыя стандарты ў тым ліку, якія дзейнічаюць для Беларусі. А гэта міжнародны пакт аб грамадзянскіх і політичних правах, з якого Білорусь ще не вийшла, до речі.
Ну, мы говорим про слежку много, как она легализуется на законодательном уровне. Есть ли какие-то инструменты, что мы можем сделать, чтобы хоть немного себя обезопасить, чтобы не стать вот, объектом такой глобальной слежки?
Я николи не был адептом того, что человек сам по себе может оборониться от такого кшталту слежки. И, в принципе, мы можем сказать, да, про то, что типа, ребятки, глядите, вы користаєтеся инструментами лічбової безпеки, и вы себе сможете оборонить. Я уверен, что клопот про приватность человека и про оборону персональных даденных не повинен лежать на самим человеку. И мы повинны домагаться того, как у державах працавало такое законодавство, якое будет по дефолте оборонять приватность людей. Але то, что мы зараз назираем у Беларуси, это значит не прокуратура, не той же Национальный центр обороны персональных даденных, на даденный момент не заявляются теми структурами, которые хоть не захочут и смогут оборонить нашу приватность от вмешательства сбоку тих же силовиков, да, там, ці спецслужбов і, в принципі, державних органів. І ми бачимо навіть по тим, які закони приймаються, які цілком ігнорують міжнародне обов'язальність в Білорусі, що на це розлічувати зараз не приходиться. І фактично, те, що залишається для громадян, це саправди не цілком оборонити свою приватність, але хоча б частково оборонитися з допомогою тих лічбових інструментів, які нам доступні. А гэта сапраўды, да, там інструменты, якія хаваюць той трафік, якім мы абменьваемся ў інтэрнэце, хаваюць прызначэнне гэтага трафіку і крыніцу гэтага трафіку. Ну, той же VPN дазваляе як мінімум абмежаваць магчымасці пабудовы некага профілю вашай карыстальніцкай дзейнасці, якія сайты вы наведваеце, якімі месенджерамі карыстаецеся і гэтак далей. Калі мы кажам пра як абараніцца ад сочкі на вуліцах, да, ну, капюшон, акуляры, маска, на жаль, лепей ніхто нічога не прыдумаў, хаця і гэта не з'яўляецца 100% гарантыяй. Вывучаць больш пра лічбавую бяспеку і спрабаваць карыстацца абароненымі месенджерамі, нейкімі бяспечнымі сервісамі, не передавать зашмат информации альбо тым же беларускім ці расійскім кампаніям, альбо наўпрост гэтым двум дзяржавам. Вось гэта самыя базавыя рэкамендацыі. І як я ўжо сказаў, гэтыя рэкамендацыі на 100% не гарантуюць вашу канфідэнцыйнасць і прыватнасць, але гэта хаця б нешта.
Я лично для себя делаю маленький вывод, что позаботиться о своей цифровой безопасности могу только я сама. И хочу напомнить, что если вы также смотрите в эту сторону, то есть инициативы и проекты, которые помогают вообще разобраться со всеми этими техническими штуками и с безопасностью в сети. Например, инициатива по цифровой безопасности «Кибербобер».
К ним можно обратиться в чат-бот за консультацией. Ссылку на чат-бот мы оставим в описании под этим выпуском. Спасибо, Леша, что ты к нам в очередной раз присоединился. В очередной раз немножко попугал и потом снизил градус. Я хочу напомнить, что наш подкаст есть на Google подкастах, Apple подкастах и Spotify. Поэтому слушайте нас на более-менее безопасных платформах и услышимся в следующих выпусках.
До побачення, бережите себе и свои даденные.